Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». З вами Марія Щур. І сьогодні у програмі ви почуєте про таке. Російський дипломат, висланий з Англії, святкуватиме Різдво на батьківщині. Шпигунські пристрасті не припиняються ані у святковий час.
Неназване джерело поінформувало, що висилка не зв'язана зі справою Каті Затулі-В'єтєр, колишньої помічниці депутата британського парламенту, яку нещодавно обвинуватили у шпигунській діяльності на користь Росії.
Угорщина матиме непростий час, очолюючи Європейський Союз наступного року.
Угорщині, перебуваючи біля європейського керма, доведеться далі втихомирювати світові ринки, каже угорський міністр закордонних справ Янош Мартоні.
Конституційні дебати розгорілися у Польщі. Чи має країна закріпити верховенство європейських законів над національними?
Президент переконаний, що польська конституція, прийнята в 1997 році, не відповідає тим реаліям, у яких Польща опинилася після вступу в ЄС.
Про це та багато іншого ви почуєте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко заявляє, що її вирішили допитувати щодня. Луценко стверджує, що Генпрокуратура не надала йому всіх томів його справи. Генпрокуратура ж каже, що ці томи йому надала. Правозахисники закликають владу України зупинити переслідування опозиції. У Польщі засудили росіянина за шпигунство. Тепер про ці та про інші події детальніше. Колишній прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що в Генеральній прокуратурі вирішили допитувати її щодня. Про це вона сказала сьогодні після завершення допиту в слідчому управлінні Генпрокуратури. За її словами, сьогодні практично ніяких слідчих дій з нею не проводили. При цьому Тимошенко зауважила.
Ще збільшили слідчу групу. Вже там десятки людей розслідують цю надуману за своїми обставинами справу про те, що я людям в кризу сплатила пенсії. Сьогодні також вони поміняли підписку про невиїзд, розширивши кількість адрес, за якими я мушу перебувати.
Тимошенко заявила, що сьогодні їй вже вручили повістку на допит, який має відбутися післязавтра, після допитів сьогодні та вчора. Генеральна прокуратура звинувачує Тимошенко в тому, що вона на посаді прем'єр-міністра використала частину коштів від продажу квот на викиди парникових газів на виплату пенсій. Колишній міністр внутрішніх справ, лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій Луценко заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури надали йому не всі 23 томи його кримінальної справи для ознайомлення, а тільки перший том.
Слідство перейшло до стадії ознайомлення мене з 23 томами кримінальної справи. Насправді, слідство не може пред'явити мені цих 23 тома, не дивлячись на винесену слідчим постанову про те, що вони мені пред'явлені, мені їх показати не можуть. Сьогодні я бачу лише ті матеріали першого тому, який захотів показати мені слідчий.
Луценка Генпрокуратура звинувачує в розтраті бюджетних коштів разом із його колишнім водієм у часи, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ. Тим часом Генеральна прокуратура у відповідь на сьогоднішню заяву Юрія Луценка заявила устами своєї прес-служби, що надала колишньому міністрові внутрішніх справ всі справи порушеної проти нього кримінальної справи для ознайомлення. Українська Гельсінська спілка та Харківська правозахисна група звернулися до влади з закликом відмовитися від практики вибіркових кримінальних переслідувань представників опозиції та проти різкого звуження політичної свободи в Україні. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки Володимир Яворський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Закликає занепокоєння той факт, що кримінальні переслідування стосуються виключно опозиції. Йдеться про порушені кримінальні справи проти Тимошенко, Данилишина, Луценка. За аналогічних обставин кримінальні справи щодо представників чинної влади не порушуються. Виглядає так, що це швидше метод для розправи над опозицією. Є певне маніпулювання кримінальним процесом і використання кримінального судочинства для політичних цілей.
Правоохоронні органи Білорусі затримали на 10 діб громадянина України за участь у мітингу опозиції в Мінську, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. За його словами, затриманий українець не належить до жодної політичної сили, у Білорусь поїхав до родичів і опинився на мітингу разом із ними. Суд у Польщі засудив сьогодні російського підприємства на 3 роки ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Йдеться про те, що звинувачений, ім'я якого наводять на як Тадеуш, громадянин Росії з дозволом на тривале мешкання в Польщі, 2003 року шпигував на користь російської військової розвідки. І ще одне повідомлення. У Британії визнали пішохідний перехід на вулиці Ебі-Роуд у Лондоні національним надбанням. Йдеться про перехід, на якому 1969 року сфотографувалися учасники групи «Бітлз», видаючи одноіменний свій альбом «Ебі-Роуд». Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що їх прочитав у «Європейській свободі» Сергій Драчук. Росія назвала висилку її дипломата з Лондона за обвинуваченням у шпигунській діяльності недружнім кроком. Про висилку оголосило британське міністерство закордонних справ, повідомивши також, що Москва відповіла тим самим. Деякі російські фахівці, проте, вважають, що це не зашкодить поліпшенню відносин між двома країнами. Із Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Велика Британія оголосила у вівторок, що російського дипломата відправили на батьківщину після запиту Міністерства закордонних справ. У заяві міністерства мовилося, що існують виразні докази діяльності російських розвідувальних служб проти британських інтересів. Сьогодні російське Міністерство закордонних справ назвало висилку дипломата безпідставною і схарактеризувало її як недружній крок. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заперечив, що висланий у відповідь росіянами британський дипломат є працівником розвідувальної служби. Він сказав, що Британія залишається, цитую, «відкритою до більш продуктивних взаємин із Росією, як і з будь-якою іншою країною, на засаді поваги до наших законів». Неназване джерело британської телерадіокорпорації BBC поінформувало, що висилка не зв'язана зі справою Каті Затулі-В'єтєр, колишньої помічниці депутата британського парламенту, яку нещодавно обвинуватили у шпигунській діяльності на користь Росії. Москва у відповідь звинуватила Лондон у шпигуноманії. Затулі-В'єтєр і далі перебуває у Британії під арештом, в очікуванні на розгляд її апеляції. Нинішня висилка дипломатів є першою від часу різкого погіршення відносин між Британією і Росією після радіоактивного отруєння у Лондоні критика Кремля Олександра Литвиненка у 2006 році. У Британії багато хто вважає, що за його вбивством стояв російський уряд. Проте із того часу міждержавні відносини поступово поліпшувалися, а у жовтні цього року Москву відвідав британський міністр закордонних справ Вільям Гейк, що стало візитом найвищого рівня від часу смерті Литвиненка. Віктор Кременюк з Московського інституту США та Канади каже, що останні події не змінять тенденції до поліпшення.
В годи холодної війни такі речі завжди сприймалися крайне болезненно і прочее. Зараз
такі речі серйозно сприймалися під час холодної війни, але нині не розглядаються як щось незвичне. Британці висилають когось, ми робимо те саме, а потім заспокоюємося.
Ми
у листопаді прем'єр-міністр Дейвід Камерон заявив, що відвідує Москву наступного року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Угорщина на початку наступного року вперше приступить до головування у Європейському Союзі. Енергетика, Східне партнерство, приєднання Хорватії до Європейського Союзу та ситуація з ромами – такі її основні пріоритети на наступні 6 місяців. Тим часом інше важливе завдання, що для себе визначив Будапешт, може залишитися невиконаним. Йдеться про вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, які планували на березень. Щойно проти цього дуетом виступили Німеччина і Франція. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця знає деталі.
2011 рік стане роком президентства Центральної Європи у Раді Євросоюзу, бо Угорщину, яка розпочне керування через тиждень, змінить інша держава-новачок – Польща. Тож, як передбачають експерти, інтереси обох країн співпадають у багатьох напрямках. Пріоритети, оголошені угорськими лідерами, насамперед стосуються енергетичної безпеки та збереження фінансування бідних європейських регіонів. І Будапешт, і Варшава мають спільну позицію щодо розширення співдружності. Співдружності за рахунок країн Західних Балкан. Так само їх інтереси співпадають, коли йдеться про поглиблення стосунків з державами Східної Європи, а саме з Україною, Молдовою та Грузією. Тим часом європейські оглядачі прогнозують складний політичний та соціально-економічний рік. Це ж підтвердив і угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який заявив, що 2011 рік буде найскладнішим роком за останні два десятиліття. У цьому сенсі Угорщині, перебуваючи біля європейського керма, доведеться далі втихомирювати світові ринки, каже угорський міністр закордонних справ Янош Мартоні.
I think nothing is more important now than to calm down the markets.
Гадаю, немає нічого важливішого за заспокоєння світових ринків та намагань залишити кризу позаду. Це потребує потужних сигналів, а також успішної розробки законодавства щодо економічного управління чи кращої координації економічної політики.
Каже голова угорського зовнішньополітичного відомства. Лідер Угорщини Віктор Орбан також заявляє, що має намір укомплектувати Європейський Союз попри ворожі настрої щодо розширення, що панують у лоні Європейської співдружності. Тому слід очікувати прискорення процесу вступу Хорватії до блоку країн Європи. Водночас ще один проєкт, а саме приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену, може бути відкладений. Щойно Німеччина та особливо Франція заявили, що не бажають вступу цих держав до зони без кордонів. Міністри внутрішніх справ Бріс Ортфе і Томас де Мез'єр надіслали листа до Єврокомісії, де говориться, що робити це надто передчасно, бо Румунії та Болгарії спочатку слід досягти безповоротного прогресу у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Ще у розпал масових видворень ромів з французької території цієї осені Париж попереджав, що добре подумає перед тим, як дати добро на вступ румунів та болгар до шенгенської зони. Нагадуємо, що для того, аби набути повноцінного членства, потрібна одноголосна підтримка всіх держав цього простору. З року в рік Європейська комісія робить зауваження Бухаресту та Софії через слабкі старання у подоланні корупції та криміналітету. Проте сьогодні, коментуючи лист німецького та французького міністрів, виконавча установа Євросоюзу була дуже обережною. Мікеле Черконе, речник комісара з внутрішніх справ, тим часом заявив.
Зрозуміло, що ми вже декілька разів висловлювали, якою є позиція комісії. Ми дуже прагматичні, тому вважаємо, що вступ до шенгенського простору повинен базуватися на конкретному прогресі. Тож Румунія та Болгарія повинні довести, що повноцінно відповідають всім критеріям, яких вимагає членство у шенгенській зоні.
Заявив речник Єврокомісії. У відповідь на французько-німецький бойкот президент Румунії Траян Басеску заявив, що це дискримінація його країни. Тим часом болгарські лідери тільки вкотре пообіцяли подвоїти зусилля, аби усунути сумніви щодо їх готовності стати членами Шенгену. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Польщі розгорілися дебати, які президент країни Броніслав Комаровський назвав дискусією про фундаменти польської державності. Суперечки на найвищих щаблях польської влади спричинила законодавча ініціатива самого президента Комаровського. Президент Польщі пропонує змінити конституцію країни так, щоб вона відповідала законодавству Європейського Союзу. Із Варшави повідомляє кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Президент Броніслав Комаровський запропонував внести ряд змін та доповнень до польської конституції, що закріпили б вищість євросоюзного права над національним. Крім того, польський президент вважає, що в конституції потрібні зміни, котрі підготують країну до впровадження спільної європейської валюти – євро. Ці пропозиції Комаровського підігріли й без того високу температуру польського політичного життя. Депутати парламентських фракцій, котрі негативно оцінюють законодавчу ініціативу Комаровського, намагалися не допустити до першого слухання цього законопроекту. Аби переконати політиків у необхідності внесення змін до основного закону країни, Комаровський зустрівся з лідером кожної парламентської фракції, зокрема, і особисто взяв участь у парламентських слуханнях. Президент переконаний, що польська конституція, прийнята в 1997 році, не відповідає тим реаліям, у яких Польща опинилася після вступу в ЄС. Крім того, він вважає, що наступного року, коли Польща керуватиме Європейським Союзом, стара конституція заважатиме країні ефективно виконувати функції президента ЄС. Комаровський наголошує.
чогось же хоча б бардо, щоб і та устава.
Я дуже хочу, щоб цей закон прийняли за згодою всіх сторін, адже це дебати про фундаменти польської держави, про фундаменти демократичного устрою в Польщі, бо йдеться про конституцію. Я вважаю, що було б дуже добре, якби ми внесли зміни до конституції ще перед тим, як Польща наступного року очолить Європейський Союз, бо це свідчило б про те, що ми дуже серйозно ставимося до своїх обіцянок поглиблювати європейську інтеграцію.
Поглибленню процесу інтеграції європейської.
Опонуючи Комаровському, польські опозиційні політики твердять, що в Конституції достатньо універсального запису про засади, на яких Польща бере участь в міжнародних організаціях. Мовляв, не обов'язково вписувати в основний закон країни назви конкретних європейських установ. Як сказав опозиціонер Кароль Карський, це вияв надмірної пошани до організацій, центр яких знаходиться поза Польщею. Проте найбільший спротив польської опозиції викликали наміри Комаровського пристосувати Конституцію до впровадження у Польщі євро. Згідно з цими пропозиціями, польський Нацбанк передав би частину своїх компетенцій євросоюзним установам. За словами депутата Карського,
децизія о пристомпінню до стрефи євро є децизією устройовою.
Рішення про входження в зону євро – це системне рішення такого ж значення, як вступ Польщі до Європейського Союзу. Більше того, наслідки впровадження у Польщі євро для країни можуть бути набагато серйознішими.
Навіть вивоюючи о віле дальші скутки.
Польська опозиція твердить, що пришвидшення процесу входження Польщі в єврозону завдасть польській економіці великої шкоди. Депутати нагадували Комаровському, що під час економічної кризи в Європі Польща уникла великих проблем, зокрема завдяки тому, що має власну національну валюту. Як кажуть польські аналітики, саме дискусія про євро може серйозно поглибити польський внутрішньополітичний конфлікт. Польська опозиція переконана, що з впровадженням євро потрібно зачекати до часу економічної стабілізації у Європі. Натомість проурядові політичні сили сподіваються, що їм вдасться знайти в парламенті більшість голосів, аби ухвалити законопроект Комаровського вже найближчим часом. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте Європейську Свободу, з вами Марія Щур і далі у програмі. Засудженою, але не ув'язненою хочуть бачити лідера опозиції її опоненти від влади, вважають оглядачі у європейській пресі.
Владі Януковича вигідно виключити лідера найбільшої опозиційної партії Юлію Тимошенко з передвиборчого процесу до нового парламенту. Тому і проти Тимошенко розпочата кримінальна справа.
Дістатися до чиновника і поговорити з ним по-людськи – це не мрія, а мета, яку ставить перед собою українсько-британська програма, що має сприяти налагодженню діалогу між громадянином і владою.
Донецькі чиновники називають ці європейські правила доволі складними, утім готові запроваджувати їх в життя.
Повернути Львову пам'ять про його численне єврейське населення беруться переможці конкурсу на впорядкування єврейських місць у Львові.
На місці спочинку тисяч євреїв планують спорудити меморіальний парк «Дім вічності» і на стінах вписати імена тих, хто там похований.
Про це більше слухайте у Європейській Свободі, а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети сумніваються у прозорому продажу державного гіганта мобільного зв'язку «Укртелекому» і зауважують перенесення торгів з кінця року, з кінця грудня на січень 2011 року. Чимало газет риторично запитують про ймовірність швидких парламентських виборів в Україні навесні наступного року. Деякі видання публікують думки експертів про те, що глава української опозиції Юлія Тимошенко може отримати судовий вирок 5 років умовно. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Київський оглядач Financial Times Роман Олеарчик не приховує свого здивування, що на торги щодо приватизації Укртелекому зареєструвалася лише одна компанія – австрійська фірма Epic, і вона запропонувала ціну за пакет українського телекомунікаційного гіганта трохи більше мільярда доларів. І знову, як зауважує у лондонському виданні Олеарчик, приватизація Укртелекому поставлена під сумнів. Газета цитує експертів, котрі не виключають продажу пакету у компанії за зниженою ціною, як це вже було колись з приватизацією за прем'єрства Януковича у 2004 році. Тепер торги знову перенесені на січень наступного року, хоча були призначені на кінець грудня цього року. Чиновники з фонду держмайна кажуть, що має відбутися експертна оцінка вартості пакету «Укртелекому». Тоді, якщо «Епік» погодиться з ціною, то пакет отримає саме ця австрійська компанія. Вже курсують інформації, що дана австрійська фірма є лише прикриттям або ж українських олігархів, або ж росіян. Хоча речник «Епік» запевнив кореспондента Financial Times, що фірма подавала заявку самостійно. Московська независима газета і надалі не виключає проведення парламентських виборів в Україні саме у березні наступного року. Вона знову цитує джерела, що у партії регіонів є дві думки з цього приводу. Одні закликають, поки рейтинги зовсім не впали, провести бліц-кампанію до Верховної Ради саме навесні. Інші ж регіонали заперечують та радять чекати на осінь 2012 року. Ситуація ж не визначена ще й тому, як зауважує независима газета, що Конституційний суд України так і не відповів на колізію з новою старою Конституцією щодо дати парламентських виборів. А Венеціанська комісія з Європи вимагає від Києва вирішити це питання конкретно, коли точно мають бути парламентські вибори в Україні. Окрім того, провладна більшість у Верховній Раді інтенсивно працює над новим виборчим законом, як зауважує Независима газета, без скидок на передсвяткові настрої. Так що, на думку Независимої газети, питання про швидкі парламентські вибори залишається відкритим. Чеська ДНЕС також оприлюднює думки експертів, котрі вважають, що владі Януковича вигідно виключити лідера найбільшої опозиційної партії Юлію Тимошенко з передвиборчого процесу до нового парламенту України. Тому і проти Тимошенко розпочата кримінальна справа, яка, на думку експертів, не завершиться дійсним ув'язненням обвинуваченої, а лише умовним вироком. 5 років умовно з відкладенням здійснення вироку на 2 роки, що відлучить Тимошенка від виборів як засуджену і не зробить з неї ув'язненого політичного мученика. В ДНЕС також цитують джерела з української прокуратури, які не виключають попереднього ув'язнення Юлії Тимошенко з метою проведення досудового слідства. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зробити відкритішим доступ до органів місцевого самоврядування в Україні прагнуть організатори пілотного проєкту «Громадянин і держава», який реалізується Британською радою за підтримки Європейського Союзу у Донецькій і Луганській областях. Чи мають громадяни цих двох регіонів реальний вплив на рішення місцевої влади, яких реформ потребує сфера громадського управління, мають визначити фахівці проєкту, з якими спілкувалися кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських.
Сам на сам із соціальними проблемами. Двері чиновників у багатьох випадках звернення до них пересічних українців залишаються закритими. Вуха не чують, а очі не бачать. Останні події у Донецьку – пряме тому підтвердження. У минулу п'ятницю близько 100 людей, членів спілки ошуканих вкладників, намагалися потрапити на сесію Ленінської районної у Донецьку ради, аби попросити депутатів ухвалити звернення до президента і Верховної Ради про створення в Україні фонду гарантування вкладів у кредитних спілках. Втім, депутати вирішили не пускати людей на сесію, в результаті чого виникла бійка. Аналогічне ставлення вже протягом року демонструють і в Донецькому військвиконкомі. Там від мітингувальників відмежовувались огорожею і міліцією, а в останній раз, восени, навіть судили організатора ошуканих вкладників Дмитра Верзилова за несанкціонований мітинг. Це один з тисячі подібних прикладів. На думку міжнародних експертів, коріння проблеми у відсутності чітких правил взаємодії між простими громадянами і владою. Розробити нові правила комунікації між чиновниками і представниками громади і ставить на меті проєкт Британської ради «Громадянин і держава. Розвиток партнерства і ефективного урядування в Україні». Програма діятиме упродовж 2 років і коштуватиме близько 200 тисяч євро. Для початку фахівці планують детально вивчити поточну ситуацію, говорить координатор проєкту Ірина Губарець.
Британська рада і партнери проєкту розроблюють зараз такі опитування де дуже детально ми спробуємо проаналізувати, які є сильні слабкі сторони співпраці громадянського суспільства і влади, які практики вже використовуються, які не використовуються, як обидві сторони і представники громадянського суспільства, і представники місцевих органів влади оцінюють перспективи того, що ми намагаємося здобути.
Фахівці планують скласти два пов'язаних між собою документи – стратегію прийняття рішень, а також стратегію громадської участі у прийнятті рішень. За основу планують брати досвід Великої Британії, а також аналогічний документ, ухвалений у 2009 році Радою Європи. Донецькі чиновники називають ці європейські правила доволі складними, утім готові запроваджувати їх в життя, говорить заступник голови Донецької облдержадміністрації Марина Черенкова.
Основне завдання, щоб у нас були дотримані процедури і щоб вони так само працювали, як і в Європейському Союзі.
Вже з початку 2011 року фахівці проєкту починають дослідження у двох пілотних областях – Донецькій і Луганській. Вони вчитимуть представників влади і громади говорити однією мовою. А на наступний рік цей досвід поширюватимуть по всій Україні. Ольга Доробських, Донецьк.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Львові планують повернути імена забутих євреїв, які були знищені у роки Другої світової війни. На місцях, пов'язаних із трагічною і складною історією єврейського народу у Львові, викарбують їхні імена, а також облаштують площу львівських синагог, спорудять меморіальні парки і приведуть у лад Янівський цвинтар. Уже визначені кращі архітектурні проекти. Тему продовжує львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Єврейська культура становить невід'ємну частину багатокультурного Львова, адже до 1939 року єврейське населення у місті за своєю чисельністю було другим після поляків. У Львові є сотні місць, пов'язаних з єврейською історією, серед них площа синагог, на якій до 1943-го стояли велика міська синагога, синагога «Золота Роза», дім навчання. Це був центр релігійного і культурного життя євреїв. Донині у занедбаному стані перебуває колишній єврейський цвинтар, що не подалік центру. Він був знищений у роки війни. На місці спочинку тисяч євреїв планують спорудити меморіальний парк «Дім вічності» і на стінах вписати імена тих, хто там похований. Ще одне місце добре відоме літнім львів'янам як «Долина смерті». Це колишній Янівський концтабір, де у роки Другої світової війни масово розстрілювали євреїв. У 1943-му німці сформували так звані бригади смерті із в'язнів євреїв, яких змушували прибирати сліди своїх злочинів. Відтак, перед архітекторами були доволі непрості завдання – створити проекти, щоб вшанувати пам'ять тисяч загиблих євреїв, облаштувати територію, щоб сюди могли приходити люди і вклонитися, поєднати минуле із сучасним. На міжнародний конкурс були подані 70 проєктів з 14 країн світу. Голова міжнародного журі Карл Фінгерхут повідомив, що переможцями за проєкт «Меморіал Янівський концтабір» стала група американських архітекторів, «Дім вічності» – архітектори з Єрусалиму, «Площа синагог» – команда з Німеччини. Над проєктами ще будуть працювати –
Але усі проекти пропонують атмосферу, ідентичність і характер кожного місця. Як треба його оформити, щоб воно відповідало поставленим цілям?
Наразі ще немає одностайності журі з єврейськими громадами Львова, представники яких сумніваються в присутності єврейської ідентичності у проектах, оскільки є певні релігійні вимоги до впорядкування сакральних юдейських місць, то запропоновані роботи невдовзі покажуть рабинам. За словами наукового співробітника Центру єврейського мистецтва Гебрайського університету в Єрусалимі Сергія Кравцова, кращі проекти підкреслюють єврейську ідентичність.
Таким чином Львів віддаляється від містечковості і наближається до Європи, до якої він дійсно належить, де його місце.
Наступного року проведуть громадські слухання щодо визначених журі проєктів, а також досліджуватимуть території, щоб встановити імена похованих євреїв на кладовищі і на місці концтабору. Загалом в Україні, за даними Асоціації єврейських організацій та общин, 2000 єврейських поховань. Більшість перебувають в занедбаному стані. Така ж кількість і масових поховань. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на цьому ми завершуємо сьогоднішню передачу «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. На все добре.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». Крапка орг.